Bai, ba, etxean bezala gaude hemen gure Irrintzi plaza honetan arratsaldeko 5:40 minutu orain une honetan eta gurekin kulturarloan Mikel Bujanda lankide arratsaldeon.
Bai, zure.
Hezkuntza eta espazioa hitz egin behar dugu gaur, besteak beste.
Bai, joan den astean egin ziren hemen Iruñan saio batzuk, lan saio, jardunaldiak eta eskola eta espazioa, hezkuntza eta espazioa, lekua, tokia, gunea, ingurumena, iria, elementu hori guztiak. Eta egia esan da, planteamendu berritzaile eta kontzeptuak ere etzaizkigu oain artean oso oso ezagunak egiten. Noizbait entzun eta itzein izan dugu, edo entzun dugu, itzein dutela, eskola barrenean, barruan dagoen espazioaren banaketa, edo okupazioa nola egiten den, da neska mutilek eta joera nola izaten duten, eta hori gauza bada, baina bestea da, ba, eskola bere kontestuan, bere herrian, irian, da horrekiko harremanak eta halakoak. Bueno, hortaz joan den astean izan ziren hauek, hemen Iruñan, Nafarroko Eskola Kontseiluak antolaturik, eta hor alde batetik hemen parajauetako ikastetxe batzutan da esandako hildo horretan egindako zenbait esperientzia eta proposamen hoi etxek ezautzera eman dituzte eta ezautzera emateko asumoa dute bisitak eginez ikastetxetarata. Ta gero, ba, gaiaz gogo eta egina duten, gaia landua duten zenbait aditu izan ziren bertan arkitektuak, pedagogoak eta hoien azalpenak erantzunal izan ziren. Ta hoietako biren esanak laburrean, esanak ekarreko ditugu ona. Ula Iruretagoiena eta Janire de Andres, biak arkitekto eta biak irakaskuntza eta pedagogian ere ari direnak. Eta erneta arreta zentzuteko moduko kontua diratzen zen, digun bezala, guretzate, kontzutu berri, berritzaile, eta ez zaigu, ba, bere ala, nor esaten da, ez zaigu evidente egiten, ez da, zer esaten duten da. Bueno, pues hori xe, gure gaurko proposamena. Ula Iruretagoiena, eta Janire de Andres, eta, uxe, zertaz ari gara, eskola alegia, hezkuntza eta espazioa, edo iria, aipatzen dugunean.
Eskoletan gertatzen, eskoletako espazioak, espazioetan gertatzen dena, bai patioetan eta bai barneko auletan, irian ere reflejibu berdina daukalako. Hau da, plazak modu berdinean ikusi eta pentsatu egiten direla, barne patio bat, eskoletako barne patioak bezala, ez? Gauza berdinak aurkitu ditzakegu irian, iritako beste lekuetan, adibidez, osea, isolamendua, ez, nola isolatzen ditugun gorputzak, nola segregatzen ditugun funtzioa, nola segregatzen dugun gizartea adinaldetik, ez, nola hor zatiketa, banaketa, isolamendu hori, ez da bakarrik eskoletan gertatzen, ez, baita ere iriko edozein espazioetan, adibidez.
Nik uste dut, oinarrian dagoen kontua da, eta gula hortik zioan, orain aurren ikuspegia, aurreta gazten ikuspegia da etorkizuneko helduak, etorkizuneko hiritarrak, etorkizuneko langileak izango direla, ez? Eta guk planteatzen duguna eta jardunaldi hauetan eskolek egiten dituzten aldaketen oinarrian ikuste dut hori ere badagoela, da astea pentsatzen aurreta gazteak gaur eguneko hiritarra direla, ez? Nik, bueno, arkitekta eta hiriaren ikuspegitik esaten dut, baina gaur eguneko hiritarra dira, gaur eguneko pertsona subjektu politikoak dira, eta behin hori onartuta eta behin hori aldarrikatuta eta euren gaitasunak zeintzu diren ere onartuta, aurraren ikuspegia eta aurren funtzionamenduaren, aurren beharren, aurren desiren edo aurren beharren ikuspegia aldatzen da. Ez dugu ja ikusten guk heldu bezala aurrei, ez, zer erakutsi behar diegun edo nola ezi behar ditugun, baizik eta ikuspegia aldatzen da eta hor gorputzaren segregazioa ulak esaten zuena egia da. Herrian edo hirian hainbat kolektibo guztiok batera bizi garela, baina egia da Adibidez, aurren parkeak egiten ditugunean, aurrentzako parkeak diseinatzen ditugu, eta oso argi dauka irigileak, non noiz eta nola jolastu behar duen aurrak, ez da? Eta hor, pixka bat, alderaketa hori eskolarekin, ez zuk esaten zenuen. Eskolan barruan daude, eskola ezitua dago, kanpotik sartzea zaila da, barrutik ateratzea are gehiago, eta dauzkagu hor barruan, eta eskolatik eskolara, eta eskolatik etxera, eta ez, irian ez daude. Orduan, hori da ikuspegi berria, ez? Hartzea aurrak subjektu politiko bezala, gaur egun behar oso zehatzak dituzten hiritar bezala, eta hortik ikuspegia zabaldu, ez? Eta bestera batera kudeatzen hasi. Ez dakit horrekin erantzun dizugu.
Baina konkretatu, niretzatu oso berria da, esatia umeak ere subjektu politiko izan berela, zer esan nahi duzu horrekin,
Depende nola ulertzen dugun hezkuntza, depende nola ere ulertzen dugun eskola, ez? Hirian barnean, horrek kapazitate eraldatzaile ikaragarria izan dezakelako hiriarentzat. Nik horrela ulertzen dut hezkuntza eta aurrak subjektu politiko izan daitezkela. Eta pizkat iria pentsatzerakoan, ez? Zein hiritar motarentzat pentsatua dagoen iria, ez? Erabiltzaile orokor horretan aurra ez da agertzen. Aurra eta beste hainbat gorputz ez dira agertzen. Orduan subjektu politikoaren aldarriak ekartzen du batetik mai gaineratzea hainbat gorputz produktiboak ez diren beste hainbeste gorputzak ere bai hiriaren espazioetan bere lekua behar dutela. Aldarri egin daiteke, ez? Gorputz askoen gu zentratu egingo gara aur eta ez gai edo helduak ez diren eta beraz autoridade morala ez beste leku batean jartzen duguna, hau da helduengan, ez? Badaki zer egin behar den umea, zer egin behar duen umeak, eta bueno, autoridade gorputz disiplinatuaren ikuspegi horretatik kontrol bat ezartzen du aurrarengan. Eta gorputz, osea, subjektu politikoaren gaiak esan nahi duena da, bueno, galde diezaiogun gorputz horri, galde diezaiogun, ez? Aian erek esaten zuen bezala ze behar dituen txiki edo gazte horrek, eta horren arabera egin dezagun, eraiki dezagun gizartea. Eta esaten nuenean eskola eta hirietan gauza berdina gertatzen zela, iruditzen zait, ekintza kolektibo hau da entzute eta bestelako gorputzekin batera egiten baldin badugu, hirietako espazioak hor transformazio bat dagoela, ez? Hor eraldaketa bat gertatu daitekela, iria gure kultura kolektiboan kasi, ez?
Nik uste dut ikusi behar dela, prozesuak izan behar dutela, ez da egun batetik bestera papatean, listo, ez, goazen guztiok kalera. Asko komentatu den gauza bada bilera hauetan, prozesuak direla, eraldatzaia izateko benetan prozesu geldoa, sakona eta ongi hausnartua izan behar duela, eta orduan ikusiko da, ez, eta konfiantza eman behar zaie. Umeak uste baino gaitasun errealagoak dituzte. Askotan helduon beldurrak dira.
Nik ora puntatuko nuke bakarrik ez teoria mailan eta hau da gauza bat agertu dena jardunaldietan, desberdindu behar dugula zeintzu diren beharrak eta zeintzu diren desioak. Eta aurrengan askotan desio horiek ez dira horren desioak baizik eta helduen desioak edo beldurrak. Orduan, ez, batzutan egiten ditugula espazioak, ez? Hori dela gure gaia egiten dugu antolaketa bat ulertzen dugu zentroa modu batean, ez hainbeste aurren beharretan pentsatzen, ez? Edo, ez? Hor dago horregatik esaten genuen subjektu politiko bilakatzen ditugunean, hor bestelako hausnarketa bat egitera bideratzen gaitu, ez?
Hemen gertatzen dena, plantatzen duzu umeengan bai konfiantza eta hartzia beraiek ez objektu bezala bizik gertatzen bestaldea iria den bezalakoa dela. Eta orduan, hemen ez bakarrik aldaketa izaten duzun prozesu dut, bezik, iriaren, beraren, izaera eta egitura gehi noski etxetik ikastetxeraino dagoen tartea eta distantzia zenbateko, hor, gertutasun bat, hori ere, ez da git, distantzia minimo, maximoa jarri, baina, hombre, gauza asko daude, umearen gan, eukidezak ezun konfiantzaz aparte hemen abordatu behar direnak.
Bai, horrek gu arkitektak eta irigilea gara, orduan gure perspektiba hiriaren eraldaketa da, hori argi dago, eta helduok ditugun beldur horiek ez dira utxetik ateratakoak, orduan argi dago hiria eraldatu behar dela, baina klaro, ezin dezakegu hiri eredu berri bat sortu, ez baldin baditugu hasieratik hartzen premisa berriak. Orduan, hor dago eraldaketa, ez? Guztia batera joan behar da, eta esan dugu moduan prozesuak luzeak eta sakonak izan behar dira, eta eskatzen du ikasketa kolektibo bat, ez? Hori ere askotan aipatu dugune kontua izan da jardunaldi hauetan, orduan, hiria gaur egun ez dago pentsatu horretarako, hori da ulak esaten zuena behin da berriz, ez? Gorputz oso zehatz bat zuentzako pentsatua dago, hau da, heldu, langile, autonomo eta...
Igual problema da, ez personen gan pentsatu, bezik, ibilgailuetan dagoela pentsatua iria. Oi?
Bai, langile produktibo horiek erabiliko dituzten ibilgailu pribatu entzako pentsatua dago. Bai, iri hau guztiz produktibitatearen aldekoa da, eta produktiboak ez diren, beste kolektibo guztiak baztertzen dituen iria, orduan hor dago gakoa.
Bueno, beaz, zer, men proposamenak bai eta ideiak bai?
Bai, errestarik ez dago, errestarik hemen ez dago. Gure aldarria dena da, eskoletatik egiten hasi edo, eskoletan ditekela irlatxo bat, ez? Hor gauzak, edo, itz politu bat atera da jardunaldietan ez, giltzarria izan daitekela, ez? Eta horrelako leku bat, gauzak eraldatzen hasteko. Eta noski hor, eragile, eta izan dugu, ez, prozesu hauek parte hartzaileak izan behar dira, ez da bakarrik arkitektoen eginkizuna, ez da bakarrik ezitzaien eginkizuna, ez, horrelako, irian parte hartzen duten, ez, gauza kolektibo bat baldin bada, gorputz guztiek egon behar dute, eta apostu bat izan behar du, ez, berrausen hartzeko nun gauden eta zer nolako irirantz goazen. Eta eskolaren, aldarretakatzen duena, eskolaren aldaketa bat, ekar dezakela ere bai, ez, adibide bat, gero, edo iria egitea dela, eta iria egiteko eredu txiki bat izan daitekela, ez, txikitik handira, jatzeko.
Bai, eta bukatzeko, aipatzeko ez bakarrik eskoletan, eta udalasko ere ari direla apustu hori egiten, eskoletatik gain, iriko jolasparkeak eta eraldatzerakoan aurrekin parte hartze prozesuak egiten ari gara, aurrei galdetzen ari gara, eta horrere aurren aldeko aldarri bat egin beharra daukat, ze askotan pentsatzen dugu, atzuzaten nuen, ez, txikiparkak edo tirolinak eta piztinak eskatzen besterik ez dakitela, baina aurrako oso kontziente dira benetan euren behar izanak zeintzuk diren, eta mediazio egoki bat egiten baldin bada, sakondu daiteke aurrekin, eta adibide berdina jartzen ari naiz hiru egunetan, baina oso esanguratsua da, adibidez eskolako patio batetan aurrek 5 urtetik 4. DBH-era arte egindako prozesu luze batetan, aurre gehien eskatu dutena da, iturriak, ura erateko jolas orduan, bankuak euren artean hitz egin ahal izateko, konponketak euria sartzen delako edo labaintzen direlako. Pentsatu behar dugu aurrak ez direla inozoak eta posible dela lantzea eurekin, ulak esan duen bezala, egon behar dira usuarioak edo benetan erabiltzaileak direnak, egon behar dira adituak edo teknikoak mediazioak egiten, egon behar da administrazioa perspektiba berria sustatzen, orduan, berriro ez, ikasketa eta prozesu kolektibo bat, baina benetan aurrekin lan egin daitekela.
Hora, eskerteko diegu, Janire de Andres eta Ula, Irureta Guienari, biei, emandako azalpenak guk galdetu eta ulertzen saiatu, hori da egin duguna. Eta, bueno, geho, ziurazki, hau, arlo praktikora, egiazki zer dagoen da zer egin liteken, o zer egiten ari diren batean da bestean. Ari direlako, ikastetxe askotxotan gaia planteatzen. Eta, kaukina, egoera eta datuak guztiz desberdina dira ikastetxe batetik bestera. Lez, eben, eman dezagun, San Francisco ikastetxean edo, zizur nagusian edo, etxetik eskolara egin beharreko bidea, edo ze aukera, edo ze plaza, edo bueno, zer duten. Hori, baina bakoitza bere modura egokitutako, baina bueno, lehendabizikoa gaia abordatzea da, planteatzea da. Hori gutxienez egin ahal izan dugu, hemen gure solaskidei esker. Eta esan dako, Nafarroko Eskola Kontseiluak egindako jardunaldiak izan dira, ohitura duten moduan, saio hauetan esan dako guztia gero bildu egiten dute eta argitara eman. Eta, bueno, gio, hor, bai argitalpen paperetan, baina bestela ba, Eskola Kontseilu honek duen web horriaren bitartez ezagutu liteke oain egin berri dutena eta aurki ja idatzia ikusi izan da eta aurreko jardunaldietan hitz egin duten gaia. Hori da, bez consejoescolar.educación edo Nafarroko Eskola Kontseiluan sartu eta hor ikus liteke zer ze kontu dagoen. Eta horra, gure gaurko proposamena zen den zein izan den.
Primeran, ba, Mikel Bujanda, eskerrik asko eta hurrengo asterarte, ongi izan.